On radio, online and mobile, you're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Dinka.
We're ping na gyu ar tong jeng ne SBS Dinka Radio.
We dia chu ka lor wa ko pa ne nyen dia mi adur ba ping na SBS Dinka Radio lak na website ai ne www.sbs.com.au/dinka ko ya ka temia bala na Facebook dai go ke wog lekia Nibiana kalorot wechu ke lor ana jan ninja
ne ka kun loy keke kuno kwandui aburo duon
war ko ke ginu be Sudan ne an to ke gatin ke de pande giba ku jala be kero man pande yerul ku jala bor ke na ke cheben be ke bian wini ne ke jam kulul ke ya ke tie ku de UN ne ke loy ne ma na ku kor bra dil loy ke kun ben ke ko ke bi ke tuo ne bian ne ke jam ten ka jam kulul ke re ke je ka ku de African Union mantoke yigalwele yen aboka bepanda briok ne kamarkene tongke roben loy ne kamda kude benkir mayadit ken koy wenke kwad rieng machar kepenin doro manene gorot ne boba to kuberot beber kepenin bet ken ko beke ne gewan ken gna toke ti koy ke pinom gujala koy wen tia ken pande jun be Sudan e kebi yeri arun benke jam kulwele ken ken ache ber yakani ne kichirab loy ten ke yen koy African Union ngabino nke bianun chen ke nangamat ne ke jam ebi jej bi tuo pande jiruma Sudan ne temer ke tin ten ke ga ke med Rwanda ku ke ti belwele ten e ti manade yen ke je ke to ne men ab ke dil jope ne koy win bo pande Ethiopia Kenya Rwanda Sudan ku Uganda ke bianun ne dil kor ti manade yen ke re tong loy ran ne men ba ten ku tong tar bi dil tem bi dok nom pen kin gineta na chen banda ku de lek man ni Michael makwenu let e bi jam ku le yen ne ke ni ke yen arecha ku ma ku ka che ku ma chi kor bi dil gam ben ku yen ne yema ne bi de ke jam ku le yen ag ma de war chen ko jam bi yung ko tong ka ne ku ke iben a de ke to ku kin gine ati to walk tin were che le ke ne tong le le
but where is that fighting now? This is the problem. People are talking even of a creation of a buffer zone between whom and whom.
Apia to no tong il dia ke lela lo rote. To no tong in ke ki to ke ku woi rote gan. Ko ja e jam ku lela nong ke be kor bu loy. Ne ka mun be ne koi tar be ke te ki. Ye nga ke ne nga ka kor be ke te ki ga. Yen ka ke ben a kor be ke di lo ya ka wo ye ke la tak te pe ke tu wa ke ni juba. Ku ken ken ne a chin ke ke di l tak ke ne ke mat ke ne koi win ke to pin ke da ne pir kire ke ne. Ne jam tuenga chene bende bae Salva Kiir Mayardit chene jam kakai chene bende jema ngmanine mogai kiyene chelwele yen koi kakude UN yemen atoke nangapuru kebiana burke tiyer kuro paande junuba Sudan kulwele yen yedore bibeloite nangakude unumis kengene atoke yen yelwele ye kirungo bibekor chene bijam kulwele achakba na mwanya purung toke yen kengene abajai tinangatoke UN manine toke UN spokesperson Parak Hatch ebe jam kulwele yen Niemen kiki kor koi ke junuba Sudan ebe dil nanga puru gun be kik tawo kemkin ago ke gil kubito ke koi wen la duk ke nang dor wer ci bulwel
en ka particularly in light of the incidents of the last 2 weeks as you know a number of nations including in the African Union and in the Security Council
ka mar ke war ci lo ne ye wi war ci lo ke ro ke yen be gi ko pan African Union ku jala be ke Security Council ten ke ga to ke ji jam ni ye ke ne ku ko kor go biting ten ci manade yen go din nanga jer e ke loy ne jamar ken ko ke Security Council ni UN ken ke jam go jala ko ke UN mission ni junuba Sudan ci manade yen ke binari er be dil yen ko tot ne ke ko won ya pru ke UN ago ko ko won ne ko ne ya gel ku ken ken ya ken benda ku de lek bi de ke jam ne tonga lenge lit manin ma ko no kun lo ma ko ku le yen ne men ke yen UN to ke nanga gi won to ke ken ke niup ke ci ko kurba ke loy pande junuba Sudan etene kuwerke bulwel
ene government institutions under the protection of UNMIS is not acceptable increasing the number of the people number of the soldiers
werki ko ke AU ci tal yene tongo ker rech pio ko che kpiat ngo ache ke to ke ki ko ke junuba Sudan ki tage ni ki latao yemen ba pande juba ba yen ko ko pe kaba matare juba balum kubatao ke ya gwe de biande UNMIS manene toke UN kengena ke kani juba ku yen ache lobra lew kenete nang UNMIS kengena chukon gam kuneyemen ke yen je ke UNMIS beke dil gake a good beat ne biana burka tier gro ku borka di ken ken ya chen ke korba gam nengo ke kil toke lo ken ye mena ke ku ne kor ku ku ka tier ka ka a chen ke pie le bu jal ku lo nyot ka be jala yen ko ka ke bena kor be ke ni ne ko le ke yen ko gi ke jun ba sudan nga bi lo bi ku bian chen ke lo bi te ne ki mana de yen ke be la jam ku bi a to den bi lo nyot akut ke UN ku le ke ya ke lo rata a chu kor para ke bi jam ku le yen koy ken lui ke koy ke UN de ke che ke gol ne UNMIS ka UN compound ne bo town ken gna che bi le ye ke lo rat ne we ke
UNMIS condemns physical attacks against its personnel and property and calls on all parties to respect the operations of the UN its staff
UNMIS de che pio mit ne ka won che ro lo ku jala gel ken koy ke ken ke gol ne UN ka koy won to ke lui ne UN ka ke bena kor be ke dil tem ji manade yen ben ke dil ya ko tin ye wilka ayen wa jam ko lul ku yen cha ta to ko bin yaj de non ko ka ku de UN ya thur eget santilla kin genafe ku yen SBS dinka radio ana jan de chengo
pienge ku ba jamia ku yin lum SBS radio app pienge et chol walk ne bian on demand ba ya chet ne ka ti ke de kiel walk ka yopu walk ya Ayelo mabaj ne App Store kane Google Play.